Касцёл у свеце з'яўляецца знакам супраціву. Чым больш ён абвяшчае Хрыста, тым больш яго не ўспрымаюць. Такая думка гучыць у пасланні прэфекта кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў кардынала Рабер Сара. Такім чынам ён адрэагаваў на жорсткія акты прафанацыі гістарычнага касцёла ў Фантэбло, непадалёк ад Парыжа. У Францыі паганьванне хрысціянскіх месцаў культу стала сапраўднай чумой. Па статыстыцы ў паліцыю штодзённа паведамляюць пра два такія выпадкі. Кардынал падкрэсліў, што рэальнай мэтай нападу былі Бог, касцёл і каталіцкая супольнасць у Фантэбло. Ён заклікаў да малітвы за тых, хто гэта здзейсніў. На самой справе апаганя на іх сэрцы, дзе жыве сатана, напісаў кіраўнік ватыканскай дыкастэрыі. У той жа час ватыканскі кардынал нагадаў мясцовым католікам, што яны не павінны здзіўляцца нянавісці, з якой сутыкаюцца. Любоў Бога да людзей, аб'яўленая ў хрыстовым нараджэнні, выклікала гнеў д'ябла, напісаў ён і нагадаў пра пераслед хрысціян, які адбываецца сёння ў свеце пры поўным маўчанне сродкаў інфармацыі і абыякавасці палітыкаў. Іерарх заклікаў французскіх католікаў рэагаваць на тое, што адбылося па прыкладу мучанікаў, сведчыць перад Богам, шукаць не помсты, але прабачэння і прымірэння.